ću se boriti za zaštitu suverenosti, nezavisnosti i...
Show Vizor. Oddaja o študentski politiki. Vse, kar potrebujete vedeti o delovanju študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Zavod ima izredno dobro nagrajene knjige, kot je recimo tudi Kavasa.
O zadjih.
Nikakor ne bi rad bil pred vami kot en stric iz Amerike, ki bi rad tukaj investiral v hotel, kazino ali pa ne vem kaj.
In o spredjih študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Da, če se gre kupiti avtomobil, se reče, dobro, polovico bomo položili, polovico bomo dali na 2-3 leta, tudi mi tako nekje računamo.
Show Vizor.
Naj samo ta zadeva traja in naj mlinček melje.
Poročilo z okrogle mize o študentskem organiziranju. Današnji Show Vizor smo zastavili nekoliko drugače, saj ne gre za poročilo seje študentskega zbora, temveč za kolaž izjav o študentskem organiziranju. Pred dobrima dvema tednoma je namreč potekal festival teorije, kulture in špasa oziroma tako imenovana rezistenca, kjer se je zvrstilo nemalo predavanj in okroglih miz. Osrednja tema ene izmed okroglih miz je bilo prav študentsko organiziranje, zato se bomo danes posvetili temu. Gosti okrogle mize so bili mladi aktivisti iz raznih študentskih organizacij širom po Sloveniji, ki pravzaprav predstavljajo alternativo institucionalnemu študentskemu organiziranju. Prva je bila pri besedi Ana Škreblin-Pirjevec iz medijske komune, ki je za začetek izpostavila specifično situacijo na obali.
Iz vidika pač obale se mi zdi šov še toliko bolj pomemben, ker na obali ni tako kot v Ljubljani, ampak tam je, ni praktično nobene alternative, v katero bi se lahko študenti vključili. Se pravi, svidam tam študentsko organizacijo še toliko bolj nek pomemben ta nek povezovalni člen, ali pa pač vsebinski, ki bi zagotavljal neko pestro študentsko življenje.
A je že v isti sapi poudarila klavrno stanje, v katerem je ob študijsko življenje na Primorskem, zaradi česar se tamkajšnja študentska organizacija še bolj odtujuje od tistih, katerih interese bi morala zastopati.
Kar se mi zdi največji problem, predvsem prvo, da imajo dokaj slab program, ker ne vem, enostavno ponujajo premalo dogodkov in še te dogodki, ki so, so relativno, ne vem, pač komercialni. No? Kar se tiče zabav, gre to za zabave v tušu, z neko čisto mainstream glasbo, ampak to, ok, ni niti še toliko pomembno, tudi po ostale stvari, kar se tiče, ne vem, izobraževanja, kulture, ne vem, enostavno ne ponujajo nekih zadostnih vsebin. In to je pripeljalo tudi do tega, da večina študentov se niti ne čuti del te organizacije, kar se vidi tudi potem, ko pride do volitev, ki pač dosti malo ljudi se sploh ali kandidira ali pa vključuje v te volitve, tako da bi glasovali. In enostavno je pač posledica tega, da je na Primorskem vse dosti apatično. No? Pač ni začutiti tega nekega pač študentskega življenja v tej meri, kakor bi ga lahko. Sploh gre za en majhen kraj, Koper, zraven najde še Izola in Portorož, ker res bi se dalo, glede na to, da je tako majhno število ljudi, mislim, da je na univerzi na Primorskem, ne vem, 6000 študentov približno, no? Res bi se dalo vzpostaviti neka taka zanimiva skupnost, no? Res bi se dalo veliko stvari organizirati. No? Tudi glede na to, kakšen proračun imaš ob, sicer da ne bom kaj narobe rekla, ne vem točno, ampak mislim, da je tam okoli 500 000 evrov na leto, s tem se da kar veliko narediti. No? Oni pa predvsem se osredotočajo na neke komercialne zabave, imajo tudi dva kao športna dogodka, ki sta za moje pojme bolj pijanska dogodka, se pravi ta čista besedka. In to je to, no, vse ne rečem, da ne bom samo kritizirala, imajo tudi par dobrodelnih dogodkov, tudi izobraževalnih, ker šov po šov tudi spada to izobraževalno središče. In še par drugih organizacij, ki so pač, ki dosti dobro delajo, ne vem, Akademski pevski zbor dosega dobre rezultate, pa tako. Ampak mislim, da bi se dal veliko več narediti, no.
Skreblin Pirjevec je pojasnila tudi, zakaj šov deluje kot zaprt krog izbrancev, do katerega je praktično nemogoče pristopiti.
Kar je druga stvar, da so zelo v zaprtem krogu delujejo, čeprav oni skozi poudarjajo, da so odprti za vse, da bi sprejeli vse študente, vse predloge in jamrajo, da se kao folk ne želi vključiti, ampak to je lih zato, ker oni odbijajo dejansko kritične ljudi in drugače misleče ljudi. To se pač tudi pri volitvah vedno izkaže, ker pač vedno so kandidature tistih, ki niso že vnaprej dogovorjeni z njimi, zavrnjene, iz kakršnega koli razloga pač si izmislijo nek člen, po katerem ni bila, ne vem, pravilno izdana kandidatura in ljudje sploh nimajo možnosti se vključiti zraven. In pol itak, ne vem, pač tudi ni nobene želje, no, po temu, no, tudi oni, ki bi itak probajo, pa jim ne uspe in so se dejansko te organizacije vsi oddalili, no. Ni niti tako kot le, da bi bila ful neke glasne kritike deležna, no. Dejansko pač jih niti ne zanima, kaj počnejo, no.
Naslednji je bil na vrsti Matevž Hrženjak iz mladinskega kolektiva Pizda, ki deluje v Mariboru. Že na začetku je oznanil, da bo njegova predstavitev nekoliko krajša, saj veste, kar je bilo povedano o šovb, velja tudi za šovm. Prav tako je priznal, da zaradi slabe informiranosti do prednedavnim sploh ni vedel, da so njegovi tako imenovani predstavniki izvoljeni na volitvah. Ako slišimo, v kako zaprtem krogu potekajo tamkajšnje študentske volitve, se slaba informiranost niti ne zdi več največji problem.
Mariborski šovm pa je z univerzo skregan in zato volitve za vse fakultete, ki so v Mariborski univerzi, pač potekajo samo na sedežu šovma. Pač v študenti, ne, ki so par kilometrov oddaljeni, morajo pač voliti priti na en dan tja na sedež šovma. Pač isto je s kandidaturami, tisti, ki je kakršnakoli konkurenca, ki bi bil pač, ne, da ni njihov, pač izločil njegov kandidaturi in sploh nima možnosti sodelovati. Tako naprimer pač en podatek, da v šovm se voli 24 poslancev, kandidaturo pa odda tam 27 študentov, naprimer, samo na pač en na eno mesto, skoraj dobesedno.
Kar se tiče vsebin, ki jih Mariborska študentska organizacija ponuja, je stanje veliko bolj obupno kot na obali.
Proračun je tam poprečil bil, leta 2012 je bil, mislim, da 2,5 milijona evrov tam nekaj. In pač vsebine, ki jih za to ponujejo, niso nikakršne, no, tri velike fešte študentske na leto, dva morda športna dogodka, kot je nek tek na Kalvarijo in to je to več ali manj. Mislim, ne vem, kaj bi od teh sebi nasploh povedal. Oziroma pač ja, seksoslovje je še ena, ki je mislim, da je najbolj popularna od vseh, ki pač najamejo dve striptizeti, ki pleče za striptiz ali pa dva porno igralca, ki pač seksata na odru na štuko. Predtem pa je bila debata za Angelico Liković in še nekaj, pač take zadeve porabljajo denar.
Zadnji je imel besedo Božidar Kolar iz študentske organizacije Iskra, ki je za začetek predstavil ozadje, iz katerega današnje institucionalno študentsko organiziranje sploh izhaja.
In glavno, ko smo mi takrat delali to analizo šova, smo primerjali pač, kakšen je bil namen oziroma kakšen je sploh smisel študentske organizacije univerze danes in kakšen je recimo bil smisel te iste organizacije pred samostojno Slovenijo, ki se takrat imenovala Zveza socialistične mladine Slovenije. In v bistvu z malih konkretnih zadev, ki so se zgodile v šovu, smo lahko na nek način pokazali na razliko. In sicer študentska organizacija je po med dobo tranzicije je pač postala po mojem mnenju iz realno stanovske organizacije je postala, oziroma iz združenja mladih je postala v bistvu bolj ali manj skor poslovni subjekt. In temu, te tezi v prid govorijo tudi vsi, govori tudi attitude, ki ga ima vodstvo in ki ga ima v bistvu študenti v vodstvu in direktor do samega šova. V zadnjih letih se pač govori, ja, ni več denarja bo vedno manj, šparate treba se začeti obnašati bolj gospodarno, bolj tržno, kar pač pomeni, da moramo nekje začeti delati profit in celotna vez z študentstvom na nek način izgubljena, če je pač kadarkoli obstajala. je zdaj popolnoma zgubljena. In v bistvu tisto, kar šov v Ljubljani zdaj predstavlja, je neko interesno združenje, ki z takšnimi ali drugačnimi politikami moči, ki se napajajo predvsem iz dosti obsežnega financiranja teh skupin, upravljajo z tistim bogatstvom, ki so ga študenti pred tem svojim političnim bojem ustvarili.
Glede zasebnega prisvajanja sadov študentskega dela je Kolar ilustrativno navedel primer študentskih servisov.
Za en tak res lep primer tega je recimo modli študentski servis. To je bil študentski servis študentske organizacije Univerze v Ljubljani, ki zgodovina študentskih servisov je sicer ta, da so, mislim, da leto 59 so študenti Univerze v Ljubljani so se odločili, da bojo del profita, ki so ga dobili za razvažanje mleka, namenili za študentsko skupnost in nekaj časa zatem se je ustvaril prvi študentski servis, potem v obdobju tranzicije pa je koncesijo za posredovanje dela dobilo ogromno privatnikov, ampak študentski servisi so pa še ostajali nekateri v domeni študentske organizacije, ne bi je bil modri študentski servis, takrat največji študentski servis v Sloveniji, ki pa se je leta 2005 združil z novo ustanovljenim privatnim e-študentskim servisem, ki je imel takrat postavljeno spletno infrastrukturo za posredovanje dela. Že takrat je o tej združitvi poročal tednik Mladina in je zapisal sledeče, citiram. Zakaj so podprli združitev z zasebnim servisom, nam na šov Ljubljani niso znali ali pa niso želeli obrazložiti. Medtem so se že pojavili očitki na račun šov Ljubljani, češ da ta ni ravnala v duhu dobrega gospodarja, ker naj bi bil modri študentski servis Ljubljana v novi zakonski zvezi na slabšem od zasebnega servisa. Ne zato, ker naj bi prvi v zakon prinesel ves svoj kapital, drugi pa know-how, ampak predvsem zaradi načina imenovanja vodstva novega servisa. Direktor je bo sicer res, da je imenoval modri študentski servis Ljubljana, a večina nadzornega sveta, 3 od 5 članov, ki odloča tudi o imenovanju direktorja, bo v rokah e-študentskega servisa. V bistvu leta 2005 se je takrat zgodila, po mojem mnenju, največja privatizacija znotraj šov v Ljubljani, ko se je študentski servis, ki je izviral praktično iz organiziranja dela študentov, se je privatiziral po eni taki sicer malo dolgotrajnejši, ampak bolj elegantni poti, na tak način, da se je spojil z e-študentskim servisom. Na e-študentski servis so na to prišle vse napotnice za daljši čas, modremu študentskemu servisu so ostale napotnice za tiste občasne napotnice. Čez par let je bilo možno prikazati, da je modri študentski servis za delo zgubo in se ga je pač privatiziralo. In to se dogaja v bistvu ne samo modri študentski servis, ampak ogromno nekih zavodov in dejavnosti šov Ljubljani je bilo privatiziranih, oziroma nekatere se pa še pritiska, da bi bile privatizirane.
Kot smo na okrogli mizi in v tem skromnem poročilu lahko slišali, institucionalne študentske organizacije več kot očitno niso dovolj. Še več, v večini primerov celo delujejo proti tistim, ki naj bi jih predstavljale. Če je študentska organizacija nekoč predstavljala višek solidarnosti in čuta za dobrobit skupnosti, je danes vse prej kot to. Zasebno prisvajanje skupnega denarja, klientelistično sklepanje sumljivih pogodb in celo politično šikaniranje so realnost, ki kroji današnje študentsko življenje. Krivde pri tem seveda ne gre iskati v pohlepnih posameznikih, čeprav tudi ti nosijo velik del odgovornosti. Vprašati se moramo, kaj so tisti sistemski pogoji, ki takšno delovanje sploh omogočajo, ga podpirajo in v večini primerov celo branijo. Študentska skupnost je tako prisiljena, da usodo vzame v svoje roke in na novo definira pogoje svojega obstoja. A pri tem se bo morala nujno soočiti z večnim vprašanjem, ali usmeriti vse svoje moči v institucionalen boj ali pa graditi alternativne strukture delovanja. Odgovor na vprašanje ni enoznačen in če smo omenili materialne pogoje, ki takšno delovanje omogočajo in podpirajo, naj omenimo še, da bo za resnično redefinicijo delovanja omenjenih struktur treba vse svoje moči usmeriti izven partikularnosti študentskega organiziranja. Neorganizirano je poročilo spisal Grandovec.
Da se boriti
za zaščito suverenosti, nezavisnosti in...
Šov Vizor. Oddaja o študentski politiki. Vse, kar potrebujete vedeti o delovanju študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Unana je subi. Zavod ima izredno dobro nagrajene knjige, kot je recimo tudi Kavasa.
O zadjih.
Nikakor ne bi rad bil pred vami kot en stric iz Amerike, ki bi rad tukaj investiral v hotel, kazino ali pa ne vem kaj.
In o spredjih študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Da, če se gre kupiti avtomobil, se reče, dobro, polovico bomo položili, polovico bomo dali na 2-3 leta, tudi mi tako nekje računamo.
Šov Vizor.
Naj samo ta zadeva traja in naj mlinček melje.